Ikgadējās universāla veikala Stokmanā trakās dienas negaidīti izvērsušās kā kolektīvā saslimšana. Apmēram 50 veikala darbiniekiem parādījušies līdzīgi saslimšanas simptomi – vēmšana un caurija. Darbiniekiem viena no iespējām ir ēst Baltika restoranta Latvija ēdināšanas vietā. Saslimušo vidū ir gan tie, kuri ēduši šī ēdinātāja gatavoto ēdienu, gan tie, kuri ēduši līdzi paņemtas maltītes. Valdība apstiprinājusi nākamā gada valsts budžeta projektu. Ieņēmumi plānoti 9,9, bet izdevumi vairāk nekā 10 miljardu eiro apmērā. Prognozēts, ka vispārējās valdības budžeta deficīts jeb iztrūkums nākamgad būs 0,3% no iekšzemes koprodukta. Latvijas tautsaimniecības izaugsmi nākamgad paredz 2,8% apmērā. Valdība ārkārtas sēdē lēmusi budžetā arī rezervēt naudu, lai risinātu apvienotās karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības jeb Brexita radītās sekas. Pēc Latvijas Bankas prognozēm Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības Latvijas iekšzemes koproduktu var samazināt par 0,8 līdz 1,7%. Valdība arī lēmusi pārsūdzēt tai nelabvēlīgo tiesas pieņemto pagaidu noregulējumu Latvijas universitātes rektora Indriķa Muižnieka jautājumā. Premjers Krišjānis Kariņš no jaunās vienotības gan uzskata, ka galvenais ir nenovirzīties no mērķa sakārtot augstākās izglītības jomas pārvaldību. Tas nepieciešams, lai neatkārtotos līdzīgi gadījumi kā problēmas ap Latvijas universitātes rektoru vēlēšanām. Citur pasaulē Nobelā miera prēmija šogad piešķirta Etiopijas premjeram Abi Ahmedam Alī par miera noslēgšanu ar kaimiņos esošo Eritreju. Nobela komiteja ir augsti novērtējusi premjera aktīvos centienus uzlabot situāciju savā valstī, novērtēt arī viņa loma citu militāro konfliktu risināšanā Āfrikā. NATO ģenerāls sekretārs Jens Stoltenbergs Stambulā paudis atbalstu Turcijai, kas uzsākusi militāro kampaņu Sīrijā. Viņš norādījis, ka neviena cita NATO dalībvalsts nav piedzīvojusi tik daudz teroristu uzbrukumu kā Turcija. Turcija ir plaši kritizēta par iebrukumu Sīrijas ziemeļos. Tas mērķis ir padzīt kurdu kaujiniekus no robežas un nodibināt pierobežā drošības zonu, kur sūtīt sīriešu bēgļus. Policijas operācijā, kas pagājušajā mēnesī notika vairākās Eiropas valstīs, konfiscētas narkotikas 85 miljonu vērtībā. Aizturēti arī vairāki simti aizdomās turmo. Tā ziņo Europols. Un vēl kādā Mančestras tirzniecības centrā Lielbritānijas ziemeļos šodien sadurti 5 cilvēki. Tā ziņo policija. Izmeklēšanu esot pārņēmusi pret terorisma vienība. Aizdomās par uzbrukumu notikuma vietā izturēts kāds apmēram 40 gadus vecs vīrietis.